Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Pravidelní posluchači tohoto podcastu už to vědí a ti nepravidelní možná budou zmatení. Když stále posloucháte podcast Vše o průmyslu, tak dneska to úplně o průmyslu nebude. Kdo mě znáte, kdo znáte ten podcast, tak víte, že ještě jedno téma mám rád stejně jako průmysl, a to je marketing. Konkrétně ten B2Bčkový, protože v průmyslu většinou jiný neděláme. A mám tady zajímavé téma, kterým je brand nebo výkon. Je to častá polemika všech marketingových pracovníků, všech obchodníků v B2B a možná se někdy neshodnou, možná se shodnou. A co tedy je v B2B marketingu a obchodu víc? Brand nebo výkon? A kdo znáte něco víc než tenhle ten podcast, tak možná tušíte, že to trochu souvisí i s B2B konferencí, kterou děláme proto, abychom na tyhle ty otázky hromadně hledali odpovědi. Ale tentokrát je budeme hromadně hledat pouze ve třech a já bych rád představil hosty tohoto podcastu, kterými jsou, začnu s dámou, je Lucie Zitrbártová z Lucky Citronu, dáma v, no jo, já se teďka koukám a říkám, dáma v žlutém. A ona dneska nemá žlutou, ale i tak, Lucko, vítej, i když nejsi ve žlutém. Jsi mi překvapila.
Ahoj, Lukáši, díky za přivítání, já občas dělám mimikry.
A druhým hostem je Pavel Marek ze společnosti Marco BBN, společnosti, která se B2B marketingu věnuje poměrně dlouho, poměrně dobře. A když se řady firem zeptáte, jmenuji mi nějakou agenturu, která by mi pomohla v B2B marketingu, tak Marco, je to často. Pane Marku, vítejte.
Díky, těším se.
Tak, zvládli jsme trochu kostrbatě to představení a můžeme jít na ten B2B marketing a obchod. A mě by celkem zajímalo u obou hostů, co je vlastně do tohohle specifického oboru přivedlo, proč v něm zůstali a tím pádem, když v něm zůstali, jestli jsou vůbec normální. Já teda asi ne. A co vy, jak to máte? Jste normální, že děláte B2B marketing?
Já si myslím, že je hrozně jako diskutabilní, co je normální, ale když se koukám na svět kolem sebe, který mi často říká, že normální nejsem, tak se pojďme shodnout na tom, že normální skutečně není ta míra toho zápalu a nasazení, kterou do své práce v rámci B2B. A nechci říct úplně marketing, ale možná B2B komunikace jako takové dávám, protože já jsem začala vlastně od píky, od obchodníka v B2B a skončila jsem právě u toho marketingu a dneska už bych to právě nazvala komunikací, protože pro mě se ty dvě věci spojují a i v tom si připadám občas velmi nenormální. Jak to máte vy, Pavle?
Já to mám podobně, už jsem tam trošičku možná déle než vy. Od roku 2001, kdy jsme vlastně vstoupili do mezinárodní sítě, tak jsem nějak začal vnímat ten pojem B2B marketing a od té doby tak nějak se rozvíjí ten náš vlastně směr nebo to zaměření. A pravdou je, že už je to docela dlouho, je to přes 20 let a jestli jsem normální, myslím si, že moc ne, protože i kolegové, zejména tedy ti, kteří odchází od nás agentury, tak se mě ptají, jak dlouho to ještě můžeš vydržet, jo, takže to je odpověď na tu první otázku.
A já teď jenom, abych jako nezhodil ten B2B obchod, marketing a celé B2Bčko, tak mě zaujalo, jste komunikoval nedávno, že věnovat se B2B marketingu je vlastně velice dobré, protože vstupujeme do století B2B marketingu. Co si po tím mám představit? Století B2B marketingu?
No, to je výborná otázka, století B2B marketingu. Já se domnívám, že na nás útočí spousta technologií a spousta nových příležitostí v marketingu obecně, že se to netýká jenom B2B marketingu, ale ten B2B marketing jako takový je poměrně specifický vlastně obor v tom, že se tam jedná o poměrně velké investice, dlouhé kampaně časově, nějakých změnů, změna postojů, vlastně vnímání značek a tento trend si myslím, že můžeme vlastně přisknout i tomu, že někdo napsal, že je to století B2B marketingu, které nás teďka očekává.
A mě by zajímalo, když dělají firmy ten B2B marketing, což je pojem sam o sobě dělat B2B marketing, je něco, čemu třeba dneska věnujeme příliš velkou pozornost? LinkedIn třeba? Nebo ne? A zase něco řešíme méně. Často se bavíme o automatizaci marketingu. Zase z mého pohledu dost málo firem automatizuje marketing. Tak jsou nějaké věci, pojďme začít hned z toho, co možná děláme až moc a co děláme až moc málo.
No moc a málo, to je výborný. My v podstatě děláme většinou to, o co nás klient požádá, nebo na co se zaměří, což si myslím, že není úplně správný. Právě si myslím, že to, co chybí, tak je nějaký takový celkový pohled, kompletní. Tak jak se dříve říkalo 360 stupňů marketing, tak i v tom B2Bčku bychom se na to měli dívat tímhle způsobem. A my v poslední době zjišťujeme, že i offline kampaně, nejenom ty digitální, mohou mít velmi dobrý výsledky. A mám tady i příklad, jo, teď jsme nedávno realizovali kampaň, která byla zaměřená pouze na dva kanály. Jeden kanál byl papírový direct mail, který prostě byl poslaný poštou a na to potom navazoval telefonický follow-up. A ty výsledky byly úžasné, protože se dostalo na 15% vlastně navolaných schůzek, jo, takže 15% konverze, no, který digitální kanál v dnešní době má takovýhle výsledek. Jo. Takže obchodníci byli spokojení a myslím si, že třeba tohle může být jakoby příležitost trošku jakoby vracet se k nějakým retro jakoby marketingovým činnostem.
Já na to určitě navážu, protože my jako content agentura specializovaná právě na B2B business hodně vidíme to obrovské zaměření na ten digitál a ve své podstatě až na ten konečný výstup, kterému nepředchází žádná smysluplná taktika, natož strategie. A tady já můžu jenom jako potvrdit, že ono je to hodně líbivé a hodně jako jednoduché, zdánlivě jednoduché a dost často kvůli tomu utíkáme právě třeba od toho offlineu, který v B2Bčku si myslím má stále svoje významné místo. A já mnohdy jdu tou cestou, že klienty odmítám i právě proto, že vím, že jim ten digitál nepomůže a že nemají vyřešené právě ty strategické věci, to je ten pohled, o kterým mluví pan Marek, ta 360, to je prostě něco, co mi dneska u B2B firem strašně chybí, protože oni byli dost často zvyklé na tu práci toho přímýho salesu, na práci obchodníků, nějakou marketingovou komunikaci nebyli úplně zvyklí dělat, nějak ve velkém byli maximálně veletrhy a najednou přemýšlí, co dělat, co by dělat měli a opravdu se soustředí na to, že jdou udělat digitál a nemají vyřešenou segmentaci trhu, segmentaci zákazníků, neumí toho zákazníka pojmenovat a těžko se potom v tom digitálu ten zákazník hledá a těžko se na něj potom cílí. A to jsou velké bolesti, které já tady dneska vidím. A strašně se těším, že se nám třeba podaří na B2B konferenci zase o kousek víc to myšlení posunout zpátky k té strategii a namísto toho soustředění se na digitál, nedej bože, na ten konkrétní výstup.
Já moc děkuju, my se k té B2B konferenci asi ještě dostaneme, ale vlastně dostaneme se k ní hned, protože mě by zajímalo, a řešili jsme to na loňské B2B konferenci, spolupráce, obchod a marketing. A my jsme se snažili přesvědčit celý den o tom, že jediná možnost je spolupráce těchto dvou oddělení. A nakonec se všichni poplácávali, že to tak jako u všech je a že to funguje. Na druhou stranu tu realitu asi vnímáme trošku jinak a možná takový lidi nechodí na ty konference, měli by. Tak to, možná to změníme letos. A mě by zajímalo, je ta spolupráce obchod a marketing i pro vás dva u vašich zákazníků něco, co potřebujete, aby fungovalo, aby ta vaše pomoc skutečně padala na úrodnou půdu?
Já myslím, že je to zásadní věc, aby to fungovalo a mám pocit, že se to v poslední době zlepšuje, že už nejsou takové ty války v uvozovkách v těch korporacích, že obchod vydělává peníze a marketing je utrácí, že už v podstatě ta spolupráce teda nějakým způsobem začíná fungovat a myslím si, že ještě se o tom budeme bavit i v dalších tématech. Myslím, že ty týmy spojuje hlavně ta technologie, jo, že vlastně jsou teda dnes ty nástroje hodně integrovaný a obchod s marketingem musí spolupracovat, jo, protože a přispěl k tomu možná i trochu ten COVID, jo, že vlastně to byla taky další část vlastně toho, že obchod nemohl výjíždět na ty svoje prostě obchodní schůzky, museli to začít řešit z kanceláře nebo z domu a tím pádem vlastně byli i odkázáni na to, že marketáci najednou byli potřební a měli nějakým způsobem jakoby více třeba prostoru pro to, aby pomohli tomu obchodu.
Mně se tady líbily dvě věci, kterýma chci trochu kontrovat. V korporátech. Tam to funguje. Jak je to u menších firem? A druhá věc je, když nemohli jezdit za těmi zákazníky, tak obchodníci opravdu poslouchali marketing a zkoušeli různé věci. Tady si můžeme vzít ten LinkedIn na paškál, ale oni už teďka zase jezdit můžou. To znamená, že kolik z nich dneska ještě jako se drží těch rad toho marketingu. Já se obávám, že dost často málo, aspoň tak to slýchávám. A mě by teda zajímalo po upravení té otázky, jak je to v těch menších firmách a v současné realitě toho, že zase se můžou vracet k tomu staršímu postupu. A řekněme třeba, proč je to špatně, abychom si to zopakovali. Proč je to špatně, když to třeba nefunguje a když ta sekretářka, teďka jsem to pojmenoval správně, ale chtěl jsem říct, když ta marketingová pracovnice je sekretářka, která zase stále objednává ty propisky. Proti tomu bojujeme, nejenom na konference, ale dlouhodobě. Tak pojďme si zopakovat znova tu pravdu. Proč je to špatně, když to tak je?
Já možná na tohle navážu, že ten problém těch menších a středních firm není ani tak o tom, že by obchod nespolupracoval s marketingem, tam se potýkáme s trošku jinými problémy a to je to, že jedno z těch oddělení, a často to bývá to marketingové, vlastně ani neexistuje. A tudíž není jako s kým spolupracovat. Často to tam suplují právě obchodníci nebo přímo majitel a bylo by jako strašně jednoduchý říct, že to je špatně. Já tomu rozumím, protože jsem sama vlastně majitelka malé společnosti a vím, že bojujeme s budžety, které prostě si ty velké společnosti mohou dovolit. Na druhou stranu třeba ten COVID ohromným způsobem pomohl právě k tomu LinkedInu, který ty říkáš, že vezmeme si ho na paškál. Tam je bohužel to úskalí toho, že ti obchodníci, kteří hladoví po úspěchu a výsledcích, tak dost často nástroje právě jako je LinkedIn zneužívají k těm kobercovým náletům, nechovají se k tomu jako k marketingovému komunikačnímu kanálu, ale jako k ryze prodejnímu a podle toho to dost často vypadá a podle toho to taky často jako špatně dopadá. Takže spíš si myslím, že ty malé firmy nebo menší firmy proti těm korporátům řeší trošičku jinou jako retrospektivu toho problému.
Já myslím, že my si dokážeme odpovědět jedním tématem, které tady mám poznačené dále, a to je role dat, protože bavili jsme se o tom, že spousta marketingu se dneska přesouvá do onlineu, už to trvá dlouho a tam je zásadní výhoda měřitelnost. Tak dá se v B2B marketingu dobře měřit a třeba i všechno?
Tak měřit se musí, jo, to je základ dnešní doby. Bez měření bychom asi tady neseděli, nebo většina z nás by tady neseděla, kdybychom nebyli jenom kreativci a pokoušeli štěstí, ale právě bych se vrátil ještě k tomu předchozímu tématu. Ty data v těch systémech vlastně mezi obchodem a marketingem jsou taky vlastně tím motivátorem k tomu, aby ty oddělení spolupracovali. Jo? Protože na těch třeba měsíčních poradách se reportují data za uplynulé období, k tomu zase se přidávají nějaké plány a vlastně ta práce s těmi daty je zásadní. Jo? A když je tady otázka těch dat, tak já bych to rozdělil asi na dvě části. Jo? Jedna část dat je důležitá proto top vlastně vedení těch firem, kteří se dívají teda na nějakou návratnost investic, kteří se dívají potom na nějakou cenu za získány lead a v podstatě tady tyhle data prostě, která jim ovlivňují konkrétní obchodní výsledky, ale potom ta marketingová data, to je zase další škála obrovských vlastně dat, z kterých potom čte vlastně ten marketingový tým. Jo, a to jsou vlastně data, která jsou vyloženě zaměřena na ty jednotlivé kanály, v kterých ta kampaně, nebo teda ta komunikace probíhá. A probíhají tam samozřejmě meziměsíční, meziroční, sezónní srovnání a tady z toho se dat potom optimalizuje nějakým způsobem nastavením do dalších období.
A když jsme tady zmiňovali, že nemusí všechno být v onlineu, tak umíme efektivně měřit třeba i dopad těch nástrojů, které se měří hůř, třeba v offlineu, tištěná reklama, řekl někdo, kdo ji stále prodává.
No to by měl říct teda nějaký zástupce médií, jakým způsobem měří ty mediální výsledky třeba v printu, jo. Na to úplně asi já nejsem tady jakoby odborník, ale myslím si, že ty data třeba z konferencí nebo z veletrhu, z výstav, si myslím, že ti organizátoři si velmi pečlivě dokážou vyhodnotit. A není to jenom o návštěvnosti, ale je to o tom, jakým způsobem potom ty hosté, návštěvníci se zapojují, jo? Protože dnes, když si vezmeme jakýkoliv event, tak to už není pasivní návštěva, ale je to většinou s nějakým doprovodným programem. A na tom určitě ty data se dají velmi dobře vyhodnotit i formou třeba nějakých dotazníků po konáních akcích a podobně.
Já jsem tady trošku nahrával jedné věci, protože když se bavíme o marketingu, tak spousta těch věcí, co chtějí všichni měřit, je právě lead, kolik to stálo, co to přineslo a kolik nás přesně ten zákazník teda stál. Ale my marketáci jako se modlíme k brandu přece. Si myslím, takže jako brand a měření brandu, to je velká disciplína. Já se možná dostávám, řekni to za mě, o čem bude B2B konference 2023, Lucko?
Budeme se bavit o tom, kde leží rovnováha mezi brandem a výkonem a určitě nejenom tím marketingovým výkonem, ale i tím salesovým. A ve své podstatě přesně budeme zkoumat, jakoby, kde a jak jsou ty nádoby spojené, protože pro mě osobně jsou to spojené nádoby a já bych jako chtěla navázat na pana Marka, to je úplně krásný, že firmy řeší ty lídy, měří ty kampaně, měří návštěvnost webu a takovéto věci. A já dost často vidím, že jedna věc je, že firmy to dneska umí měřit, ale neumí s těmi daty dál pracovat, propojovat je a vyhodnocovat z toho další vlastně kroky, které by měly navazovat, protože my dost často koukáme třeba na data CRMku v salesu jako na nějakou jednu prostě veličinu dat a už nedokážeme propojit tato data a ty úspěchy těch obchodníků s těmi daty, které pochází z toho marketingu. A tam já vidím jako velká úskalí a velké příležitosti pro společnosti, aby vlastně navzájem propojovali ten hůře měřitelný brand s těmi obchodními výsledky, protože by to nemělo být možná ani v rovnováze, když nad tím přemýšlím, ale možná by to mělo být v té synergii, protože pokud mi to roste na jedné straně, musí mi to zákonitě růst i na té druhé. A pokud mi to někde kulhá, tak něco z toho dělám špatně a musím třeba pomocí těch dat objevit, kde ty příležitosti nebo ten zakopaný pes leží. A když tohle neumím, tak je to potom opravdu o takovém tom věštění z koule. Já třeba řeknu krásný příklad. My teď řešíme jednoho B2B zákazníka, který má ale ve svém segmentu velikánský e-shop, velké obraty. A ten klient si změřil, že mu klesá návštěvnost na e-shopu a že mu vlastně klesá marže a přičítá to tomu, že se na trhu objevila nová konkurence, která to podsekává cenou. A dostal na základě doporučení od asi 10 lidí informaci, že jeho e-shop je údajně zastaralý, údajně ošklivý a tak místo toho, aby se jako zaměřil na to, že si v tuhle chvíli pro mě hypotézu ověří někam dál, protože v případě zpětný vazby od 5 lidí to není nic víc než hypotéza, tak on šel a na základě téhleté hypotézy jde dělat velmi drahá řešení nebo opatření typu, že změní dodavatele celé té e-shopové platformy. A my když jsme vlastně od toho klienta dostali zadání, že mu máme pomoci přepsat jako kontentáci nějaké transakční e-maily a takovéto věci a přepsat nějaké texty, tak já jsem se začala pídit potom, a proč to děláme a jaké e-maily, jakému segmentu budeme posílat. A tam jsou přesně ty věci, že oni řekli, ale my jako nemáme, my máme 40 000 zákazníků, ale my nemáme žádné segmenty. A oni ty data mají, ale nemají je zpracované, nemají je vyhodnocená, nemají je prostě vůbec, prostě jim to jenom někde leží a nijak s tím nepracují. A hypotézu pokládají za nástroj k rozhodování. A to si myslím, že je obrovský problém a obří výzva pro to, abychom někdy dosáhli jak toho brandu, toho, že budeme ta milovaná značka, a jak toho výkonu, to znamená, že nám ta značka bude vydělávat peníze.
A my se vracíme zase zpátky, spolupráce, obchod, marketing. A když jde o to rozhodování, tak dost často to nerozhoduje ani jeden z nich, ani ten obchod, ani marketing. A jdou na tu poradu, kde se rozdělují peníze. Dost často je to tak. Marketing drží v ruce brandovou kampaň, protože ví, že ten brand je to zlato. Obchodník chce ty další lídy, i když je nestíhá zapisovat do CRMka, ale prostě chce další, protože další lídy jsou další peníze, další provize. To už je jedno. A pak se já musím rozhodnout, jak v Marku, pane Marku, radíte, aby se ten nejpovolenější, ten, co pustí tu kačku, rozhodl v tom budování brandu, v hledání dalších cest lídu, protože jedno změřím líp, že jo? Ten brand pořád zase měříme hůř, tak no, co radíte v takové situaci?
Ta rada někdy by nebývá jednoduchá. Jo. Tam obvykle se snažíme nějak pochopit i na základě třeba nějakých brand awareness průzkumů, jak si ta značka stojí v nějaké spontánní znalosti, anebo aspoň ve znalosti třeba u nějakých cílových skupin. Jo. To je takové jakoby základní východisko. A potom se bavíme s klientem na základě nějakých jakoby konceptů, jestli budeme dávat větší část těch rozpočtů do podpory brandu, aby ta podpora ještě byla větší, a nebo jestli momentálně třeba je výhodnější se zaměřit teda na tu výkonnostní část a je to vlastně po třeba nějakých lídech nebo vytěžení nějaké další potenciální skupiny zákazníků nebo nějaké expanzi a tak dál. Takže já k tomu můžu říct asi to, že mě velmi zaujala třeba konference v loni, vlastně první B2B marketing, kde toto téma taky zaznělo, i když to nebylo přímo jakoby na brand, ale bylo to od Richarda Parsonse, který tam publikoval vlastně data z průzkumu z B2B institutu. A z toho vyplývalo jednoznačně, že společnost, která má silný brand, tak má potom mnohem větší šanci být úspěšná i v té výkonnostní oblasti. Jo? Takže tímhle bych vlastně se vrátil k tomu loňskému a těším se na tu diskuzi na tom nadcházejícím ročníku, že se posuneme třeba někam dál.
Mně k tomu možná jenom napadá, že dost často, když mám dobře vybudovanou tu značku, tak i potom ty výkonnostní kampaně, krom toho, že jsou úspěšnější, tak jsou na náklady levnější.
A my se vlastně dostáváme i k tomu, že mám pragmatické dva důvody, proč ve studiu mám jednak Lucku, že ta spoluorganizuje letos naší konferenci, a pana Marka taky ze dvou důvodů, protože jednak už se ukazuje, že ta kapacita na trhu není jenom pro mě, ale slyšíte to sami, že ty názory a zkušenosti tady jsou. A druhak se Marko opět stalo hlavním partnerem akce a přišlo ještě jednou inovací, kterou bychom chtěli do letošního ročníku přinést, a my postupně představujeme naše, troufám si říct, ojedinělé první ceny pro B2B marketing a obchod na trhu. A to já bych poprosil, protože hodně tady ta idea ležela asi i dlouho u pana Marka v hlavě, tak proč potřebujeme hledat to nejlepší v B2B a proč to ještě vlastně nehledáme?
No já nevím, proč to nehledáme. Myslím si, že je to škoda, že se nehledají ty nejlepší realizace v B2B marketingu a osobnosti B2B marketingu a týmy, který tu práci dělají dobře. Pokud se domnívám, tak není tady nějaká specializovaná soutěž na českém trhu. V zahraničí je to relativně jakoby zaběhaný vlastně segment, v kterém si ty ceny odehrávají, udělují. I v rámci třeba naší mezinárodní sítě BBN jsou každoročně vlastně vyhodnocovány ceny o zlatou včelu, kde i mezi sebou vlastně agentury takhle soutěží. A já jsem rád, že vlastně máme možnost představit už již teď v září vlastně tu koncept vlastně téhle soutěže, představit vlastně soutěžní kategorie a společně vlastně s vámi, organizátory B2B konference, první ročník se pokusit zrealizovat a snad, když se to všechno podaří, tak potom na B2B konferenci představit ty nejlepší, které tady uspěli.
Pojďme zkusit udělat malou predikci, pak se můžeme kdykoliv omluvit, že jsme se spletli, ale co se o těch B2B projektech asi dozvíme? V čem jsme dobří na českém trhu, když na to přijde? Umíme brand, umíme výkon, umíme... Já nevím, co umíme. Vy to víte? Nebo se to necháme překvapit až podle těch přihlášených prací? Já nevím teda. Ale možná bychom si dokázali jako nějak říct, co bychom asi mohli zjistit.
No já myslím, že to nebude špatné zjištění, že určitě tam budou jako zajímavé výsledky. Jsem ve velkém očekávání, protože nevím, jestli to bude více těch přihlášek třeba z hlediska ty kreativní části toho kreativního řešení, nebo z hlediska toho výkonu, že jestli tam agentury budou, nebo nejen agentury, ale i marketingové týmy a jednotlivci, freelancery třeba, přihlašovat práce, které dosáhly nějakých vynikajících výsledků jakoby z hlediska dopadu té kampaně. Ale věřím tomu, že se tam objeví i nějaké přihlášky, které budou podporovat ten brand, tak já jsem optimista. Já věřím, že se dozvíme spoustu zajímavých třeba kampaní, které nás minuly, které jsme si ani nevšimli a budeme moci na ně upozornit takto.
Když si zatím tak nějak hezky notujete, tak já tady mám jedno téma, abych vás trošku rozhašteřil. A doufám si říct, doufám, že se Lucie neurazíš, že spadáš do toho ranku menší agentury, zatímco Marko patří mezi ty největší. V čem si myslíte, že se liší přístup velké a malé agentury, kde třeba má příležitost ta malá, kde ta větší? Já myslím, že to není jenom o ceně, že jo?
Zdaleka nevím, my jsme dražší. Dělám se legraci, ale já vidím kouzlo velkých agentur právě v té síle toho know-how a té komplexity toho, co pro své zákazníky dokážou zajistit. My jako malá agentura se vždycky budeme zaměřovat jenom na nějaký dílčí scope té věci, protože vůbec nemáme technologický ani know-how zázemí pro to, abychom dělali na projektech, které dělá určitě BBN Marko, tom si neumím představit. Takže nás nerozkmotříš, budeme pořád zajedno teda.
Já myslím, že nás nerozkmotříte. Mně se ani nějak nezdá, že bychom měli být zařazeni do kategorie největší nebo mezi největší agentury. Já bych řekl tak středně velká agentura možná tady na tom trhu. Ale já tam vidím jakoby prostor pro oba dva ty typy těch společností, jo, protože třeba ty, když jsme se bavili před chvílí o těch menších firmách, tak ty mají omezené kapacity na marketing a tam si myslím, že pro ně ideální nějaký konzultant, který dokáže s nimi vlastně odborně se zvenčí podívat na tu problematiku a pomůže jim vlastně třeba nastartovat nějaký potom procesy v rámci toho marketingu. A co se týče nás v porovnání třeba s agentury Lucie, tak vy máte agenturu zaměřenou na content, že jo, a sociální média, tak tam si myslím, že je to jako doplňkový. Jo. My máme ten záběr určitě širší, možná spíše víc jakoby strategický, ale na řadě větších klientů, což jsou třeba ty korporátní, tak pro toho klienta pracují klidně dvě agentury. Jo. Takže my se dokážeme vlastně i takhle s těmi zákazníky scházet a i agentury v uvozovkách konkurenční na tom trhu mohou spolu spolupracovat.
Jak tomu možná ještě doplním, já si myslím, že každý majitel malé agentury, jako je ta moje Citronová, tak by měl usilovat o to, aby jeho klient jednou vyrostl natolik, že už toho klienta neobslouží a odevzdá ho větší a zkušenější agentuře, aspoň já to vnímám, takže si vlastně nekonkurujeme, že se spíš o ten trh dělíme a že ty zákazníci se nám v tom rybníčku vyvíjí. Já prostě zatím začnu s kapříkama a až nám to vyroste v pořádnou štiku, tak to pošlem dál.
Ale jenom když se dá dobrou referenci, že jo? To jako zas...
Samozřejmě.
Já bych rád využil zkušenosti. Společnost Marko patří do mezinárodní sítě a mě by zajímalo, jestli v rámci těch komparací těch trhů se dá říct, že jsme v České republice něčím specifičtí. A třeba, jestli se liší společnosti, které mají nějaký mezinárodní background, to znamená, musí se držet v mantinelech té komunikace a pak je na Luce nebo někdy na mě, že se jí snažíme ohnout, aby byla pochopitelná i pro ten český trh. A jak se to třeba liší pro ty, co jsou vyloženě cílení na lokální trh?
Já myslím, že tam jsou poměrně dost velký rozdíly. Jo, když si vezmu nějakou globální značku, která má třeba v České republice zastoupení a má tady marketingový tým, tak samozřejmě ten marketingový tým obvykle musí reportovat někam do zahraničí. Samozřejmě mají tam už spoustu zkušeností, které mohou přebírat a spolupráce s takovýmito klienty je často založená třeba i na nějakým jakoby poměrně dost dlouhým začátku, že se vlastně briefuje agentura, potom se agentura školí, potom probíhají workshopy a potom teprve dochází k nějaké realizaci. Jo, takže to je třeba několik měsíců na zahájení té spolupráce, když už teda proběhne třeba nějaký tender nebo když agentura získá toho klienta třeba po síti, jo, ze zahraničí. Když to u těch menších zadavatelů lokálních, tam je poměrně často takový rychlý tlak na nějaký výsledek. Jo, většinou vlastně jsou vypisovány nějaké ty poptávky na velmi rychlé řešení, které bude probíhat třeba již za měsíc nebo za dva měsíce, takže je tam poměrně málo času na to seznámení. A tam to bývá často potom složitější. Jo? I třeba vysvětlit nějaké jakoby potřeby, které třeba ta firma nemá ještě vyřešené, ať už je to třeba poté, jak jsme tady změnili vlastně třeba nějaký redesign webu, nebo problémy s obsahem, nebo špatně zavedený sociální média s malým počtem sledujících, tak tam se velmi těžko prostě začíná dodávat ten výsledek okamžitě a je potřeba tam přesvědčit nebo ukázat vlastně tomu zadavateli teda nějaký proces a postupně třeba si zaměřit na vylepšení jako nějakých problémů, které v tom marketingu jsou. Jo, kdežto ty globální firmy tohle mají většinou jakoby v pořádku, protože je to prostě globální korporace a ten centrální marketing si to pohlídá.
Já se možná se vrátím zpátky k tomu hlavnímu tématu, o kterém jak konference, tak tohle povídání jsem naznačil, brand versus výkon. Já bych se jí naznačil, jak se liší ty velké a malé firmy. A troufám si říct, že když vykopneme to brand versus výkon, tak si spousta firm řekne, no jo, ale proč já bych budoval brand, když tady je velká mezinárodní firma, která je můj konkurent a ten brand já neporazím, protože nemám dostatečný budget, tak se radši soustředím na něco jiného než na brand. Je to dobrá strategie, anebo pořád musím hledat cestu i k budování toho brandu?
Já si myslím a vídám to u klientů velmi často, protože tím mým segmentem jsou ty malé a střední firmy, že tady je ten myšlenkový úzus častej a vidím ho jako velmi chybný, protože i ta velká společnost, aby se vlastně uživila na tom trhu, má už i ona jako vybudovaný svůj segment zákazníků, kteří dokážou vlastně zaplatit ty služby v té kvalitě a rozsahu, které to ta velká společnost bude poskytovat. A naopak konkurenční výhoda té menší firmy může být právě to, že je malá, že je třeba lokální, dostane se na zajímavější ceny pro koncového zákazníka a možná třeba je v mnoha ohledech i flexibilnější. A je to vlastně o tom, co naši klienti velmi neradi dělají, ale je to ta nejdůležitější část celé té přípravy na jakoukoliv marketingovou komunikaci, pochopit, v čem je ta moje výjimečnost. To hledání toho svatého grálu, té unikátnosti. A ono to dost často nemusí být ten produkt, ten můžeme mít všichni stejný, ale může to být právě ta kombinace té flexibility, přístupu toho, co si ta velká společnost nemůže dovolit. A zároveň značka, pokud ji budu dobře, a teď se nebavíme o tom, že by značka měla být logo, ale bavíme se o tom, co si o té značce myslím. Pokud na tom ta firma pracuje dobře, tak je to hodně o důvěře. A ten zákazník nebo i ta malá firma musí ve svém zákazníkovi vybudovat pocit důvěry, protože my po těch našich klientech chceme dvě nejdůležitější a nejintimnější věci, čas a peníze. A pokud tohle chceme po svých zákaznících, tak nám musí důvěřovat, jinak nám to nedají. A k tomu právě slouží ta značka. Protože pokud tu značku nemáme dobře zpracovanou a jdeme třeba jenom cestou nízké ceny, tak já to teda vždycky ráda přirovnávám k prostituci, protože se stáváme těmi prostitutkami, prostě záležitostí na jednu noc. Možná u nás někdo nakoupí, ale pravděpodobně už se nevrátí.
No, máme to bez videa, tak já jsem mohl jediný sledovat, jak pan Marek jako celou dobu pokyvuje, se vším souhlasí. Trochu vykolil oči při slově prostitutka, ale když pomineme tohleto slovo, tak souhlasíte s tím, co říkal?
Bylo to hezky zhrnutý, souhlasím s tím. Každá společnost, i když třeba není jednička na trhu z hlediska nějakého obratu, tak může si najít v nějaké oblasti to svoje místo jako číslo jedna, nebo v určitém kanálu, nebo v regionu třeba. Takže to určitě bylo velmi pěkně zhrnutý.
Já jsem se dostával pomalu na konec toho, co jsem se vás dneska chtěl zeptat, ale teď jsem si uvědomil úplně zděšeně, že děláme podcast, bavíme se o marketingu a tady nikdy ještě neřekl slovo umělá inteligence, abychom měli napravit. A já jsem ještě přemýšlel, že bych od vás chtěl slyšet nějaké tipy pro posluchače, ať už to znovu na nějaké trendy, kterými se vydávat, nebo nějaké technologie, tak já vám teďka napovím. Jak já se zeptám na ty technologie, které by možná mohly v B2B marketingu, obchodu používat, tak které vás napadnou? Neradím.
Jo, kromě té umělé inteligence, která samozřejmě je velký téma, tak já co vnímám jakoby obrovský teďka jako přínos i z zahraničí, tak je personalizace a právě v rámci i těch B2B kampaní vlastně přizpůsobení toho obsahu tomu konečnému uživateli nebo prostě uživatelům na míru. Znamená taková ta, sice je to masová komunikace, ale tváří se ve finále jako, že to je jedna na jedna a tohle si myslím, že je velký téma v B2B marketingu a tomu ty technologie úžasně pomáhají. Že už delší dobu je tady account-based marketing a už delší dobu jsou tady marketingové automatizace. Už delší dobu tady prostě jsou další nástroje právě, které firmy používají. A to si myslím, že teď vlastně přichází i ve větším jakoby rozsahu na ten náš tady lokální trh, že firmy i vyměňují ty IT systémy v rámci firem, takže přechází na jiná řešení, že už to nejsou takový ty na koleně vlastně vytvořený CRMka v Česku, ale jsou to potom už opravdu nástroje, které v sobě mají třeba ten marketingový sales modul a podobně. A kromě té umělé inteligence ještě si myslím, že je důležitý taky to pochopení vlastně toho nákupního procesu. Jo, takže ten nákupní proces hlavně v tom B2Bčku, kde my se pohybujeme, tak je relativně dlouhý, má určité fáze a myslím si, že i tohle je pořád výzva pro řadu lokálních firem, že ještě vlastně nerozlišují třeba obsahově nebo i v rámci těch kanálů ty jednotlivé zákaznické fáze. Jo? Takže tohle by bylo za mě asi takové jako zhrnutí těch trendů. Nejmenuju konkrétní technologie, vím samozřejmě, že umělá inteligence je propojená dnes už do řady nástrojů, které se běžně používají, aniž to třeba víme. A věřím tomu, že určitě je to výzva i pro agentury a pro tvůrce, ať už se to týká prostě foto, video, obsah a tak dál, ale to si myslím, že je potom nějaký prostě další třeba speciální téma.
Luci, ale tebe se ptám konkrétně, tak už si vyhodila všechny ty kopíky a umělá inteligence to zvládne, nebo on to tak začíná vypadat, jako člověk se jako vrhne jako na internetu nebo na tom LinkedInu a tam už jako umělá inteligence jako všechno spasí, nebo nás zabije, to je druhá možnost, tak asi ještě nejsme tak daleko, že by si vyhazovala copywritery, co?
Určitě ne, já zatím ještě pořád troufám tvrdit za prvé jednu věc. Oni i ty textaři se potřebují na něčem natrénovat, aby se sami stávali těmi seniory, takže když tady spousta lidí tvrdí, že tímhletím zbyde ta levná práce, tak já se jako zase ptám, a kde jinde než na té levné práci se naučíme být těmi experty. A zároveň tady ty technologie, já to mám hodně, hodně dané jako takový to jako dobrý sluha, špatný pán. My dneska jako k různým činnostem používáme některé nástroje, které nám spíš do budoucna, protože teď to ještě neumí, do budoucna nám pravděpodobně zlevní některé činnosti v agentuře, protože nám třeba ušetří čas, zejména třeba při rešeršování. A musím říct, že třeba když tvoříme obsah pro naše B2B klienty, kdy se bavíme o technologiích, jako jsou třeba datová jezera, IoT, a v Česku nejsou kvalitní zdroje, musíme jít do zahraničí, ne vždycky nám vyhledávače nabídnou to, co chceme slyšet, tak tady je pro mě umělá inteligence opravdu jako zajímavý nástroj, který mi dneska pomáhá. Ale ještě to není tak pořád chytré, anebo já s tím neumím tak dobře pracovat, i tu možnost připouštím, to je pravda, aby mi to nějakým výrazným způsobem šetřilo čas a tím pádem náklady, pořád je to jenom něco za něco a myslím si, že před námi ještě dalších 5-10 let, než vůbec jako budeme schopní tyto nástroje plně a opravdu plnohodnotně s nějakou zajímavou rojkou návratností integrovat do své práce.
Mně se strašně líbí, jak si v té odpovědi byla poctivá. Řekla si, jak jako snížíš cenu některých služeb, místo aby si navýšila marži.
Jako já jsem škoda, řekla, ne? Že se nám sníží náklady. Já jsem o snižování cen určitě, Lukáše, nemluvila, prosím
tak
tě.
Počkej, to si poslechni potom zpětně. Pozor fakt, na jo. To, pozor na to. A nebo špatně poslouchám a věřím tomu, že můžeme něco zlevňovat. B2B konferenci jsme nezlevnili, pardon. Nicméně, já bych vás poprosil, nemáme prostor povídat si několik hodin, to budeme mít za pár týdnů, a pokud bychom měli vybrat jednu radu, B2B marketing, obchod, naše B2Bčko, co jim poradíte, co mají zítra ideálně v práci dělat?
Pokud do té práce přijdou, tak by tam měli vydržet u toho B2B marketingu. Jo, to se domnívám, že je základ. I přes neúspěchy, které se dostavují, každý prostě zažil neúspěch, ať už s kampaní, nebo prostě s nějakým vizuálem, nebo s nějakým textem, předpokládám taky, že člověk narazí. Je tam prostě nějaká třeba drobná chybka, nebo nepochopení něčeho. Ale to jsou takový ty zaškobrtnutí a přes ty je potřeba se přenést a vytrvat. Jo? Takže moje rada zní, vytrvejte a z té dlouhodobí, vlastně toho dlouhodobého takového buldočího přístupu, tam si myslím, že potom v té dlouhodobosti se dostaví ty výsledky.
Lucko, taky nějakou radu?
Já bych možná k té vytrvalosti, což máme stejnou hodnotu nebo náhled na svět, doplnila ještě jednu důležitou věc, kterou k tomu překonávání těch škobrtnutí všichni potřebujeme. A já bych nám všem přála, ať máme odvahu to překonávat, protože takový to přísloví, kdo se bojí, nesmí do lesa, já jsem toho ukázkou. Je to o té odvaze to zkusit i za tu cenu, že se to třeba totálně nepovede a vůbec nevadí, že se to nepovede jednou, dvakrát nebo třikrát. Já jsem člověk, který má přístup, že se nebojí své chyby dvakrát až třikrát zopakovat, aby si byl opravdu jistý, že je to chyba. Takže chce to odvahu, chce to určitě velkou porci té odvahy k tomu, abychom k tomu cíli došli a vytrvali u toho, protože bez té odvahy by to nešlo.
A tady to slyšíte, já jim dám skvělou nahrávku, že chci jenom jedinou radu a mají říct, že máte koupit vstupenku na B2B konferenci, kde vám s tím pomůžem, tak to řeknu prostě já, no, 22. listopadu na Pankráci, pokud vás to téma zajímá, my jsme vlastně ani neřekli, jestli brand nebo výkon, tak já to řeknu, ideálně v rovnováze. My hledáme rovnováhu, jak, proč, jakými nástroji toho dosáhnout. O tom si budeme povídat na konferenci. Doufám, že vás tohle povídání nakoplo k tomu, abyste minimálně o tom B2B marketingu uvažovali správně o té rovnováze brandu a výkonu. A jsem moc rád, že mi s tím pochopením pomohli dnešní hosté, kterým byli Pavel Marek z Marko BBN. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
A Lucie Zitrbártová z Lucky Citron. Taky děkuji.
Lukáši, děkuju za pozvání.
Tak a poslední malé promo, kupte si tu vstupenku a dozvíte se víc. A nebo minimálně poslouchejte, my se určitě i v podcastu k B2B marketingu nejednou vrátíme. Děkuju moc za poslech.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.